galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Waa jimce 19ka bisha Maarj sanadka 2022-ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samaka.
Badaad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka inuu ku eegayno golaha badbaadada qaran ee ay ku dhawaaqeen madaxda maamul goboleedyada qaarkood guddoomiyaha aqalka sare iyo midowga musharaxiinta.
Inta isku ra-yiga ah ee aaminsan in la wada leeyahay doorashada dadka ay ka dhexayso inay isku ra-yi noqdaan soo dhaweeyaan, ayaga waxaa u arkaa inay isuururiyaan meel laga gala yeelato murashiintii dowlad goboleedyada kiimka mataanaa midnimada Soomaaliland utaagan ee oday Cabdixaash hogaaminayo dhammaantood inay yeeshaan waddo laga galo ay fiican tahay aniga saas oon arkaa. Tiimka dhinaca kalena mataqaanaa haddee oday Farmaajo hogaaminaya oo urursan yihiin taladooda hal meel ay kasoo baxdaa, laba tiim oo danihii Soomaaliya mataqaana midba si uu arko inay mataqaana iswajahaan oo ay doodaan wada hadlaan
wadamadii reer yurub oo hakiyay tallaalka AstraZeneca oo haddana dib u bilaabay qaadashadiisa.
Qodobo kale balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida, waa tan Zaara Ciidla Nuur.
Hay'adda caafimaadka qaramada midoobay u qaabilsan WHO ayaa sheegtay in wadamada ku yaala qaaradda Yurub dadku ay ugu dhimanayaan xanuunka coronavirus si ka badan sanadkii hore xilligan oo kale. Shir maqal iyo muuqaal ah oo ay xalayta yeesheen madaxda WHO ee fadhigoodiyay magaalada Copenhagen ayaa lagu sheegay in khatarta ugu badan ay ugu cabsi qabaan wadamada ku yaala bartamaha Yurub. Dalalkaasi ayaa la sheegay in tirada dadka xanuunku sida maalinlaha u soo rito, dadka maalintiiba cusbitaalada la geeyo, iyo tirada dadka dhimanaya ay aad uga badan yihiin sanadkii hore intii la diiwaan gelin jiray. Warku wixintaasi ku daray in badi wadamada ku yaala qaaradda Yurub toddobaadkii 2019 ay ugu dhintaan dadka badan 20,000 oo qof, iyadoo meelaha qaar tirada guud ee dhimashadu ay ka badan tahay 900,000. Tirada dadka xanuunka qaba ee la diiwaan geliyey toddobaadkan maanta dhammaanaya ayaa kor u dhaaftay 1.2 milyan oo qof. Mas-uuliyiinta WHO ayaa sheegay in 46 waddan oo ka mid ah qaaradda Yurub ay heleen 107 milyan oo doos oo tallaalka xanuunka coronavirus, iyadoo dalal badan oo ku yaala qaaradda Yurub ay hakiyeen isticmaalka nooc ka mid ah tallaalka coronavirus. Kurdiyiinta ku dhaqan dalka Siiriya ayaa ka cabanaya biyo la'aan ka jirta gobollada waqooyiga ee dalka Siiriya kadib markii ceelashii iyo webiyadii deegaanadaasi ay biyo yareeyeen. Hoos u dhaca biyaha webiyada ayaa la sheegay inay ku dhow yihiin inay guraan amaba qalalaan markii ugu horreysay taariikhda gobolladaasi. Mas-uuliyiinta Kurdiyiinta ayaa dalka Turkiga ku eedeeyay inay sabab u yihiin hoos u dhaca ku yimid biyaha webiyada toddobaadyadii ugu dambeeyey. Ibrahim Xamaadi oo u hadlay hogaamiyeyaasha Kurdiyiinta Siiriya ayaa sheegay in haddii muddo kooban gudaheed talaabo degdeg ah aan la qaadin in dadka deegaanadaasi ay macluul u dhimanayaan. Beeraleyda gobollada waqooyiga ee Siiriya ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegay in Turkigu mas-uul ka yahay dhibaatada iyo biyo la'aanta soo wajahday. Hay'adaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in gargaar degdeg ah oo biyo ugu horreeyaan lala gaaro dadka ku nool deegaanadaasi. Ururka ganacsiga ee ay ku bahoobeen wadamada ku yaala bartamaha qaaradda Afrika ee magaciisa loo soo gaabiyo CEMAC ayaa war qoraal oo ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in 6 waddan oo urur goboleedkooda ka tirsanay ay wajahayaan xaalada deganaansho la'aan iyo dhaqaale xumo. Urur goboleedka CEMAC ayaa dalka Cameroon ku qabsanayay munaasabada 72 guurada kasoo wareegtay aasaaskii ururkooda oo qaab maqal iyo muuqaala lagu qabtay xanuunka coronavirus dartii. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ururo hubaysan oo qalalaase ka geysta dalalkaasi ay sababeen dhibaatooyin amni darro, dhaqaale xumo, iyadoo arrimahaasi ay ugu sii biireen xanuunka coronavirus oo saameyn baaxad leh ku yeeshay gobolka. Wadamada kasoo qayb galay 72 guurada urur goboleedka CEMAC ayaa kala ahaa Cameroon, Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Chad, Equatorial Guinea, Gabon iyo Jamhuuriyadda Congo.
mahadsanid saare ciidla nuur oo warkii caalamka inoo akhrinaysay. Warbixinna kale ayaad dhegaystayaal maqli doontaan, hase yeeshee waxaad marka hore ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda oo toddobaadkan ku saabsan madasha badbaado qaran oo madaxda maamul goboleedyada qaarkood guddoomiyaha aqalka sare iyo midooda musharaxiinta ay magaalada muqdisho kaga dhawaaqeen xilli magaalada muqdisho loo yimid furdaaminta arrinta doorashada. Barnaamijka waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waxaan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhigaysataan idaacadda v o laanteeda afka soomaaliga. toddobaadkana barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa laga soo bilaabay heshiiskii 17-kii sebtembar sanadkii hore muqdisho lagu gaaray ilaa iyo hadda waxaa weli jaha siyaasadeed aan u baxan arrinta doorashada, waxaana hogaamiyaasha siyaasaddu weli isku hor fadhiyaan go-aan gaarislaanta doorashada Soomaaliya iyadoo walaaquna uu sii kordhaya maalin maalinta ka dambaysa. maalintii shalle muqdisho waxaa madal isbahaysi kaga dhawaaqay madaxweynayaasha maamulada Puntland, Jubbaland, siyaasiyiinta ka soo jeeda gobollada waqooyi oo hormuud ka yahay guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdulaahi iyo midooda musharaxiinta. waxaa weli dalkan imaanoo ka maqan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen oo ka qaybgalka shirka muqdisho la filayo muhiim u ah, iyadoo welina muqdisho ay joogaan madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland oo ka qaybgalka shirkan u yimid.
balse inta aanan gudagelin barnaamijka faaqidaadda aan marka hore dhegaysanna warbixintan kooban oo waryaheena Seenab Abuukar Maxamed ay ka diyaarisay warbixinadii ugu dambeeyey salka ku haya murun siyaasadeedka doorashada. Seenab,
isbahaysigan oo loogu magacdaray madasha badbaado qaran ee looga dhawaaqay magaalada Muqdisho waxaa ku midoobay madaxda maamulada Jubbaland, Puntland, midooda musharaxiinta iyo guddoomiyaha aqalka sare kadib shir maalmihii lasoo dhaafay uga socday magaalada Muqdisho. wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhaban Cad ayaa warbaahinta u aqriyey war saxaafadeed ay kulanka ka soo saareen mas-uuliyiinta iyo ujeeddada isbahaysiga ay ku midoobeen. isbahaysiga cusub ayaa waxaa guddoomiye loogu doortay guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdulaahi oo kulanka kadib si kooban uga hadlay waxa keena xilligan dhismaha golaha.
soomaalidu waxay tidhaahdaa tala waa nabad, waa nabad waana nolol waa. waxaan shaki igaga jirin muddo hadda dadkeenu inay dhibaato badan qabeen, taasina ay ka timiduun tala la-aan aynaan isugu iman intaynu tashanno si fiican dalkeenna iyo dadkeenna inaan u hogaaminno. laakiin maanta baaqa halkan ka soo baxay waa baaq talo cad bixinaya oo intay naga maqan siyaasiyiintuna aan qabo inay ku soo biiri doonaan.
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa sheegay in madashu ay ka shaqeynayso qabsoomidda doorasho wadar ogol ah oo si nabadgelyo ah ku dhacda ee ka hortaga dalku in uu galo firaaq siyaasadeed oo horseedi kara dib u dhaca geedi socodka dowladnimada Soomaaliya.
waxaa iga fariin ah cadowga faraha badan ee aan leenahay inay u jihaysmaan oo aysan bulshadooda ku soo hoos noqon, maxaa yeelay siyaasiyiintu haddii ay kala aragti duwan tahay waxay leeyihiin hannaan aragti duwanaantooda ay ku xalliyaan oo ah ama golayaal ah ama fagaarayaal ah. fagaaraha madaxdu iyo siyaasiyiintu ku wada hadlayso waxaa la rabaa amnigeeda guud in la sugo, laakiin lama rabo in la carqaladeeyo. waxaan aad uga xunnahay wixii ka dhacay 19-kii Februari habeenkeedii iyo maalinteedii oo runtii la dhigi karo waxay gundhig u noqotay madashaan inay aasaasto. taasaa saldhig u ah marka runta loo sheego, maxaa yeelay khatartii ugu muhiimsanayd maalintaasee dhacday oo shacabka Soomaaliyeed wixii geedi socodkii lagu jiray bedelay taariikhda.
sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka hadashay kulanka ayaa tilmaamay in dhinac keliya aanu xalka keeni karin, loona baahan yahay wadatashi si halka la joogo looga dhaqaaqo.
waxa caqabadii marxaladan iyo dhibaatada gaarsiiyey waa waxa na soo maray wey. hadda waxa loo yaalana waxay tahay qeylada naga keenay wadankaana wada ogol iyo tala la wada tashado iyo wax la isku ogyahay meel lagu gaari karo. Anaa wax samaysanayaa nina meel kuma gaari. Soomaaliya inay isu timaado oo miiska wada fadhiisato oo wixii danteeda ay ka tashataan asara inaan wax duwino iyo inaan wax gaara dhisno iyo inaan hal cararo midna lomaanaan samayno. Waxaan u samaynay in la isu yimaado, la wada tashado, gacmaha la isqabsado, wixii lagu dhaqmi jiray lagu dhaqmo, wadanku uu sidaa ku badbaado. Taasay ahay muhiimaddaan u samayno.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ahna guddoomiyaha golaha midowga musharaxiinta oo kulanka goobjoog ka ahaa ayaa dhankiisa ka hadlay marxaladda siyaasadeed ee dalka iyo sababta ku xambaartay in golahan ay dhisaan.
Maanta uma fadhina inaan eed sheegano, laakiin waxaan u fadhinaa inaan xal raadino. Xalku wuxuu yahay in doorashada suurtagalka ah ee weliba tii lasoo saxiixay ee lagu soo heshiiyey ee khaladaadku ay ka dhaceen, khaladaadkii laga saaro, laysu yimaado, laga soo wada qayb galo, meel cad looga heshiiyo, dalkuna doorasho sida ugu dhaqsiyaha badan u aado. Waxaan rabaa warkaygana ku soo gebagabeeyo mahadcelin aan u jeedinayo cid kasta oo qayb ka qaadatay qarannimadaanu inay dhisanto ama ha muuqato ha la yaqaano ama yaanan aqoonin.
Isbahaysiga siyaasadeed ee ay ku boobeen mas-uuliyiintan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli Muqdisho uu ka socdo shir ay leeyihiin guddiga farsamada arrimaha doorashooyinka, ka oo dowladdu sheegtay in uu hordhac u yahay shirka madaxda dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee la filayo in uu Muqdisho ka dhaco si muranka ka taagan doorashada xal loogu helo. Walow dad badan ay u arkaan isbahaysigan mid xaalad hor leh gelin karta ismari waagi ka taagnaa doorashooyinka dalka. Seynab Abubakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Maansana Seyn Abubakar,
haddaba waa maxay caqabadaha waaweyn ee ku horgudboon siyaasiyiinta Soomaalida ay ka wada hadlaan mustaqbalka ayaha Soomaaliya xilli daruufaada dalku ku jiro? Barnaamijka waxaa nagala qayb galaya Senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya, guddoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed Cusmaan Muxidiin Shaatax oo maalmihii lasoo dhaafay wada hadalada iyo kulamadan xogogaal u ahaa kuna howlanaa bal in miiska wadahadalka laysugu yimaado, iyo Cabdulqaadir Axmed Cusmaan Cabdulqaadir Barnaamij oo kamid a siyaasiyiinta Soomaalida ee sida dhow la soo siyaasadda 10 sano lasoo dhaafay. Dhammaantiin soo dhawaada. Aan ku horeeyo Senator Xuseen, laga soo bilaabo sanadkii hore September ilaa hadda weli doorashada Soomaaliya jahamaysa yaalan, haddaad bal adiga noo qeexdo caqabada weyn hortaagan maxay tahay?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Umadda Soomaaliyeed iyo qoobaha V O A-da iyo asxaabta barnaamijka idila qaybgalayaba waa aan salaamayaa. Sanaan kadib, haddaan su-aasha isku dayo caqabada weyn ee hadda doorashada hortaagan, guud ahaan dabcan waa ismariwaa oo aan dareemayo mataqaanaa in qolo walba sida ay ku guuleysan lahayd mataqaanaa ay adeecanayso. Gaar ahaan waxaan la soconaa dabcan doorasho dad dan ayaa lagu heshiiyey oo ay ku heshiiyeen madaxda fulinka dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha federaalka oo markaa firgii ahaa. Dabcan fulintii ayaa la isku haystaa qaabkii loo fulin lahaa damac ah in mataqaana dabcan qolo gaar ah ay bahasha sida ay hato u dhigato oo qolona ay mataqaana kula dhigayso oo dheeraaday oo qolo walba hamigeedii uu meel dheer kula dhacayo oo aad moodid danti guud inuu mataqaanaa waxyeelaynayo ayaa meesha ka muuqata. Marka fulintii heshiiskii doorashada ee doorashada dadbanayd ahayd ayaa la isku haystaa ujeedada iyo mataqaanaa meesha marka dambe isugu imaanaysana waxay tahay in dantii Soomaaliya iyo tii shacabka mataqaanaa ay meesha kulanto ayadoo siyaasiyiinta ay dana gaar isku haystaan.
Isla su-aashaasi Cabdulqaadir Barnaamij, laga soo bilaabo sanadkii hore September ilaa hadda heshiis la gaaray, waa maxay sababta uu fulin leedahay, maxay kula tahay?
Waxaa cad in runtii dalka uu waqtiyo badan soo maray. Aniga waxaan aada iyo aada xogogaal u ahay arrimaha xisbiyada iyo doorashada. Marka heerarka uu soo maray waxaa kamid ahayday in xisbiyada qaranka la ansixiyey oo la diiwaan geliyey xisbiyo badan. Waxaasoo dhan waxaa lugta ku dhuftay madaxweynayaasha maamul goboleedyada qaar kamid ah, oo khaas ahaan madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Jubbaland. dabcan doorashada Soomaaliya waxay ka dhexaysaa sida caadiga ah maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo ka heshiinayay qaabka mar walbaba geedi socodka doorashada. ugu dambeyn tanaasulaad waaweyn ayaa madaxweynaha iyo dowladda dhexe federaalka ay isku sameeyeen. ugu dambeyna waxaa la gaaray heshiiskii 17 Sebtembar ee baarlamaanka Soomaaliyana sharci ayuu ka dhigay labadiisa gole ee aqalka sare iyo golaha shacabka. labada gudoomiyaalna waxay saxiixeen sharcigaas oo heshiiska beys u ahaa. waxaa timiday cagajiig badan ayaa waxaa ka yimiday kulankiisa maamul goboleedka.
Cusmaan Muxudiin Shaataakh, bulsho rayad aada baad ula socoteen, dadka Soomaalidu doorashay daneynayaan, deganaashay rabeen, mana muuqato dabcan qaalaafa meelaha qaar dhacayba. Marka maxay kula taha sababta u fuli laada?
bismillahi raxmaan raxiim. Octoberan waa baatan tahay ixtiraama dhammaan axkaabka ugala jirta senatorka iyo siyaasiga baadus dowladda jimcaha. runtii sabab badan ayay leedahay heer hadda aan soo gaarnay. waxaana moodaa heer hadda aan soo gaarnay inuu yahay maxsuul kasoo baxay problem hore u jiray. maxaa yeel doorashada iyada waxay ahayd doorasho federaal ah. haddaan doorasho federaal ahayd waxaa haboonayd oo waajib ahayd bilowgiiba dowladda inay ka shaqeyso federaalka afartan sano sidii doorasho u helen. maxaa yeel doorashada federaalka waxaa la filay inay noqoto qofkii cad isu daro ku dhawaad laba sano waxaad moodaa inay raangooyada iyo qaarkood iyo doorashadaraki kala go jiray oo aan laisku imaaneen oo aan la shireen. runtiina waan waxyaabaha sii lumiyay kalsoonida. waxaa kaloo dhacday in doorashadii kafiicod nahayaal guweysay oo loo baahday in la galo heshiis siyaasadeed doorashiisii siyaasadeed ku dhisan. annaga marka aan aragnay midaas ku dhisan heshiiska siyaasadeed waxaa noo muuqatay marka inaan dood ku qaadano oo sidii laysugu fahmi lahaa in la qaato barnaamij ama nidaam doorasho oo heshiis loogu yahay.
waan gartay midkan la qaatay Shaataakh, midkan la qaatay 17 Sebtembar muxuu fuli laaya?
markii la qaatay doorashada dal markii la qaatay oo ku aadan lagu heshiiyey Sebtembar waxaa muuqatay qaabkii loogu heshiiyey iyo heshiiska la tarkiibsada inay ka maqneyd isaamin darada inaa dhiso kalsooni inaa dhiso in la helo nidaam nidaam lagu ilaalin karo xuquuqda cid kasta oo markaan ama doorad soo galayso. meesha dhexen heshiiskii waxaa moodaa frustration badan ama jaayis badan kadib in waxuun lagu heshiiyo oo heshiisku noqo heshiis waqaray. marka waxaa laga qaban is-aamin daradii iyo kalsooni daradii ku dhex jirtay hogaamiyaasha iyada waxba laga qaban ayaa heshiis la qaro cid kasta la isku leedahay heshiiska sidaa doonto ayaa u jiri kartaa. taana waxay hadda dhalisay in wixii ay ku heshiiyeen ay haddana ay hirgeli waayeen. waxaa muuqata marka waxaa laysku haysta in hadda aysan doorasho ahayn doorashada laysku haysto Sebtembar kahor ayaa go-aan laga gaaray. waxa hadda laysku haysta inay tahay shaksiyad in la haysto aragti shaksiyadeed
ayaa laysku haysta. aad baad umahadsan tahay.
saameedo xeed wadankan laga sano ka bixiyay dhibaatada dowladnimadiisa oo loo sii wado la dhiso xasilooni siyaasadeedna laga sii abuuro mas-uuliyadda ku saarneyd hogaamiyaasha meeshii oo ka baxday waxaa hareereeyay kii ugu dhexda ka bixiyayso. marka
aad baad umahadsan tahay Shaataakh, waad mahadsan tahay Senator Xuseen. muqdisho shalay waxaa looga dhawaaqay madal badbaado qaran la magac baxday odayaal iyo siyaasiyiin iyo madaxweyneyaal baa ku jira. ujeedada ugu weyn maxay ahayd oo siyaasiyiintiinan hay-adaha dowladda kamidana aad maaragtay aadka ugu sacbatumayseen?
dabcan madashaasu sida mataqaana warmitekii lagu aasaasay lagu sheegay ujeedada ugu weyna waxay tahay
halka maanta wadanka uu marayoon ujeedno oo ah meel kalagoys aad u adag oo laga yaabo 20 sano in aan wadankan soo marin ayna horseeday mataqaanaa danaysiga hogaanka xukuumadda federaalka soomaaliya ay horseeday sidii looga badbaadin lahaa xaalka daran ee hadda meesha uu joogo in mataqaana dabcan aydan dhibaato bicin doorasho mataqaana laisla ogol yahay oo mataqaana heshiiskii ku saraysan ay mataqaana dhacdo. Heshiiska dabcan aandhaha hormuudseedka waan akhrisay waan filayaa ujeedooyinka ugu weyn waxa ay tahay in wadankan doorasho laisla ogol yahay ay ka dhacdo oo aan mataqaana qolo gaar ah aanay keligeed doorasho qabsanayn talalaaso iyo dagaal sokeeya
yaa laga raadinaya heshiiskaas. Waan gartay senator qodobkaas aan dul istaagan haddii laba dhinac u dhahayso dooda oo madaxweyne farmaajood eedeynayso iyo dhinaca kale musharaxiinta iyo madaxweynaasha labada maamul may wada hadlaan, maxay urur kaleo la magacaabay xisbi lagu dhab, maxay maano kale gaar keenaysaa mar haddii wada hadal muhurtayta ama la wada hadlo?
Inta isku ra-yiga ah ee aaminsan in la wada leeyahay doorashada dadkaay ka dhexayso inay isku raaci noqdaan soo dhaweeyaan, ayaga waxaan u arkaa inay isururiyaan meel laga gala yeelato murashiciintii dowlad goboleedyada tiimka mataqaana midnimada Somaliland utaagan ee oday cabdixaash hogaaminayo dhammaantood inay yeeshaan waddo laga galo way fiican tahay aniga saas oon arkaa. Tiimka dhinaca kalena mataqaana hadde oday farmaaja hogaaminayo oo urursan yihiin taladooda hal meer ay kasoo baxdaa laba tiim oo danihii soomaaliya mataqaana midba si uu arko inay mataqaana iswajahaan oo ay doodaan wada hadlaan natiijada saas aan u arkaa arinta inay wax fiican kasoo bixi doonaan waa u arkaa haddii cabdiga uu shaqeeyo sidii horey ee usoo socotay oo odayga ku hayay aniga unbaa mataqaana tiida soconaysa haddii meel la iska dhigo oo soomaalinimo loo wada hadlo inay sidaan wax kusoo baxayaan oo la iswajaho ayaan u arkaa aniga.
Abuqaadi barnaamij siyaasiyiin madaxweyneyaal iyo bulshaa ku jirta aada baa isha loogu hayaa badbaadinta dalkan bayna ku dhawaaqeen, marka makula tahay in door ay qaadan karaan si looga gudbaa karnaanta taagan?
Runtii markaan lagu dhawaaqay madasha badbaadada qaranka 18 March 2021 waxaa iiga muuqday runtii in ay sii murjinayso xaaladda doorashada Soomaaliya. Waxaa runtii ay ku tahay maxaan kuu sheegay dib u dhac weyn shir ay wada yeesheen madaxweyne qorqor iyo madaxweyne guud laawe iyo musharaxiinta khaasatan kasoo jeedo deegaanadan labadaas state u badan. Shir ay wada yeesheen oo ay wax laysku soo jiijiyay laysku soo dhaweynayay ayaa ayadan kasoo wareegeen 24 saac waxaa haddana sameysmay madal kale oo runtii ku buhoobayaan kala raggii la fadhiyey oo dabcan kalsooni in la isku abuuro oo horey loo socdo laga shaqeynayay ayaa waxay la sameysteen madal laba nin oo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada ah oo Puntland iyo Jubbaland iyo Cabdi Xaashi oo aqalka sare guddoomiye u ah. Marka waxay tahay runtii geedigii socday iyo isku soo ururkay isku soo ururayeen madaxda ayay dabarjab ku tahay qodob qodobkaas. Waa qodobka kale horey waxa u jiray madal maamul goboleedyadu inay iyagu goonidooda ahaadaan oo iyagu heshiiyaan oo iyagu wax isla gartaan ayay ahayd. Marka in la aasaaso madal cusub xilligan oo loola rabay in howshii lagu heshiiyey baydhabo mar kale guddiyadii baydhabo oo runtii la sheegay in details ama si faahfaahsan loogu heshiiyey heshiiskii September oo la jadwaleeyey oo la rabay in la endorse gareeyo ama la isku wada waafaqo oo loo sameeyo xaflad aqbal iyo cajiib ah ayaa waxaad moodaa inay runtii sii murjinayso sii kala fogeynayso maamul goboleedyadu.
Heshiiskii baydhabo bil baa laga joogaa ku dhow, maxaa loo fulin waayay haddii heshiiskii baydhabo diyaar loo yahay? Maxaysa sababta mahor loo qaadan waayo go-aankan?
Waxaad moodaaba madaxweynuhu wuxuu isugu yeeray sidaad la socoto xildhibaanka ama senatarkana uu la socdo laba mar ayaa madaxweynuhu ku baaqay in shir laysugu yimaado. Labadii marba waxaa ka cagajiiday oo imaan waayay magaalada Muqdisho madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Jubbaland. Marka waxay ila tahay runtii
bulshadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
dalka iyo sida u socdo ee waxaad moodaa maamul goboleedyada qaar kamida iyo musharaxiinta qaar kamida runtii inay saman doorashada iyo u socon oo waxa inay iska sii jiidanto ay rabaan marka waxay la tahay in runtii shacabka Soomaaliyeed farta loogu fiiqo
waana xaaladu
sida ay
tahay. Senator Xuseen aan siin doonaa cidda diidan in doorasho la aado iyo sababaha laakiin aan Cusmaan Muxudiin u imaado gudoomiyeshaata wada hadalladii way joogsadeen beesha caalamka hadda door qaadanaysay rajaa jirtay laakiin weli haddana ma naasacadda marka mar haddii la wada hadlayo waa maxay sababta aad ugu sii daahaysa hadday wada hadal muhurtay tahay in arrinta miiska la isku yimaado
waa mahadsan tahay sababa ugumis wedi u baahan dabaadu waxay tahay doorasha hadda la isku haystaa marka dadka iyaga is haysta haddii ay tahay in doorasho la isku haysto la filaayo inay intaa qaadan lahayd oo waqti ku dhigan lahaa nidaam doorasha lagu heshiiyey heshiis waxaa la qoray oo qaab lagu hirgeli karo oo bilow ah waqti u batay dhamaystiri kara waana doorashii waa lagu dhigtay lakin waxaa muuqato dadku siyaasiyiinta mugaanyaas in iyaga is haystaan mana dowladda is haystaan xalku waxa la isku haystana ee taa waxba wax ka wada dhexeeyo oo aysan kali wada dhexeen qaabka loo maareyn lahaa waa adag tahay midda labaad doosha caalamka oo soomaaliya taageero iyo garab la taagan ayaa midda mar kastaba cadaadisada ka yimaadaan oo markii xaaladu saa u murugto iyagii waxaad moodaa qaabkii doorataan u maareynayaan inay aada ugu qaldan tahay waxaa yeelay taladii oo dhan waxay kusoo koobeen madaxdii dowlada federaalka iyo dowlada xubnaha dowlada federaalka taa oo markaa sababtay in dadkii kale ay banaanka ay ka jeedaan basiirkii ama arrimaha siyaasadeed waxayna dhalisay
oo aad kala jeedo maaragtay saamilayda iyo bulshadii rayidka ee dalka soomaalida
oo markaa talo ku yeelan kartay ama talo sii kartay hogaamiyaasha dastalkooda ama waxa ay isku haystaan samayn kartay maxaali ka samayn kartay lama siinin space lama siinin
rajada shirkan uu yeelan karo
taaay keentay in marka laga qaado arrimahan daaha dhacay iyo sida u dhacayn iyo rajada laga qabin doorashada inay hagaagto sida dhalisada maaragtaa in uu dadkii ay noqdaan ay ka qaadaan frustration badan frustration badanna uu keeni karo marka
aad baad umaadsantaha shaata rajada shirkan beesha caalamku wado iyo waxa la fili karo usoo laabana cabdiqaadir barnaamij doodaha ay qabaan siyaasiyiinta banaanka jooga iyo madaxweynaasha qaarkood waxaa ugu horeysaba in dowladdu waqti uu ka idlaaday 8-dii bishii February heshiis siyaasadeedna aan la gaarin dastuurkii uusan ogolaanaynin marka miyaysan xaq u lahayn in iyagoo qodobada cuskanayo in doodooda la geysto qodobkaasa ugu weyn meesha laisku hayo
waxaa dhibkan haysta ay tahay maxal siyaasiyiinta maxal rag runtii dalka soomaaliya madax kasoo noqday dokumentiyada iyo shuruucda baarlamaanka soomaaliya uu ansixiyo oo faafinta rasmiga la geliyo ma akhriyaan madaxda qaar haddii ay akhriyeenna ma fahmaan laakiin waxaa yaab leh tusaale ahaan sharciga heshiiskii 17-da September baarlamaanka soomaaliya markuu ansixinayay sharci ahaan uu ka dhigay oo qodobaysan marka qodobadaas qodobka saddexaad waxaa ku jira in baarlamaanka soomaaliya kabaasatigiisa baarlamaan asoole macnaheedu ay tahay inuu sharciyo ansixi karo miisaaniyad ansixin karo in uu jiri doono baarlamaankaas ilaa baarlamaanka ku xigo laga doorto isla qodobka faqradda ku xigto waa heshiiska 17-da September oo baarlamaanku uu ansixiyey 20-dii dhowrkii isla bisha September waxaa ku qoran in hay-adaha la doorto oo khaasatan sida madaxweynaha oo kale asaguna sidoo kale madaxweynaha kale
xilligiisa
uu ku wareejinayo hay-ad la doorto oo aan madaxweynaha ahayn ma jirto ra-iisul wasaaraha waa lasoo magacaabaa kadibaa baarlamaanku ansixiyaa marka isaguna waxa uu capacity-giisa asoole sida baarlamaanka Soomaaliya uu dalka haynayaa ilaa laga soo doorto madaxweyne kale ama asaga mar labaad la doorto. Waxayna tahay waxaana sii daraa dukumiintiyada Soomaaliya ay baarlamaanku ansixiyeen xataa dadkeenii madaxda ahaa oo siyaasiyiinta hore ahaa iyen ma akhrinayaan. waxay waamisay yihiin inuu yahay madaxweyne.
Abdul Qadir, dowladuhu siyaasaday leeyihiin dana yeelan karaan dooda Ingiriiskayada og sababtay u door biday iyo dabcan dana siyaasadeed leedahay laga yaabaa dooda Ingiriiska waqti kana siinayna, laakiin aan kan ku laabto Sanad Xuseen heshiiskii aa meel mariseen 17 September qodobaha ku dhex jira leeyahay awood siinay madaxweynuhu sii joogo oo maaragtay mandatekiisu waxba iska bedelin
iyo baarlamaankaba.
Waa mahadsantihiin dabcan waa ustaad Cabdiqaadir barnaamijna ku mahadsan yahay inuu na xasuusiyo, laakiin waxaan xasuusinaa asagana mataana dabcan waxaan waxa ay ku dabaqmaan iyo asalka iyo nuxurka inaad mataana ka cabaarto ayaa sax ah. Marka aan seen lahay waxa ula jeedaa waxaan ansixinay sharci doorasho sida uu sheegay sharcigii doorashada asaga ahaa sharcigaas aan ansixinay oo heshiiskii doorashada dadban ayaan mar kale dib ugu dhignay in mataana doorashadan baarlamaanka 11-aad lagu aadaayo lagu geli doono doorasho dadban oo noocaas baarlamaanku ansixiyay ah. Kadibna waxa aan idhi doorashadaas dadban waa in ay hore ka bilaabataa oo maalinta uu baarlamaanku ansixiyo fulinteeda ay bilaabataa 1 November waa in mataana qorshihii uu bilowdaa oo ergadii aqalkii sare ergadii golaha shacabka doorano lahayd iyo brosesskii oo dhan uu bilowdaa ayaa mataan aan ansixinay. Waxaan ansixinay in doorashada dadban la aaday dalka uu doorasho aaday inta doorashadaas ay socoto xildhibaanada laga dhaafinayo in mataanaa xildhibaanadan wixii waajib karan oo yimaada ay sii qabanayaan ayaan ansixinay. Ma aana ansixinin baarlamaanka sanadkii shanaad ayaa u soconaya, madaxtooyada sanadkii shanaada u soconaya, kii lixaadna waa iska imaan doonaa, kii toddobaadna waa iska imaan doonaa, kii sagaalaadna waa iska imaan doonaa. Ma aana ansixinin xaashalillah haddii dad Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinba ay saa u qaateenba sidaa ma ahan inaan mataana iska fadhino annaga iyo madaxtooyada maana ansixinin. Waxaa ansixinay sharci doorasho oo doorasho dadban ah oo Amerikan halagu aado November 2020 doorashadaas ka bilaabato, which is not hadda aanay jirin, waa ujeedaan waxba kama jiraan. Marka
sharcidaso
haddii mataana doorashadii dadbanayd ayda ahayd aan heshiis lagu ahayn, aanay u soconin, aanay bilaabin xafiisyada aan joogno sharci bartaan ku joognaa. Dabcan waa dhihi karaayo Cabdiqaadir barnaamij uu iska siyaasiya hadda intuu yimaado booskayga hadda soo fadhiisan karo, kursigii aan ku fadhiyay ma fadhiisan karo, oo hadda mataana anaaba kaga roono mataana marmarsiyo haysada. Laakiin haddaan ku marmarsiyoonoon dahno annaga ansixinay doorashana aan la gelin madaxweynihii Soomaaliya haddii uu ku marmarsiyoonayu leeyahay baarlamaanka iyo ansixin doorashana una u socelin. Marka 4 sano oo kale mataana isaga joogaya, su-aasha aan weydiinaya Cabdiqaadir barnaamij taas waa iyo ummadda Soomaaliyeed.
Waan gartay Cabdiqaadir, si kale aan u dhigno su-aashan shaata ahaan siina dabcan, aan si kale u dhigno haddii heshiiskii la ansixiyo labada gole baarlamaanka golaha shacabka aqalka sare, dabcan taymuu lahaa qoran oo 8 February ugu dambeyn in madaxweyne lasoo doortayeed. Marka haddii heshiisku uu waqti siyaasadeed ku qornaa oo waqti ku socday waqtigiina uu idlaaday, miyuusan iska soconaya heshiisku Cabdiqaadir?
Heshiiska oo baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyey time iyo waqti kuma qorno. Arrinta waqtiga iyo jadwalaynta waxaa loo dhaafay guddiga guddiyada doorashooyinka ayaa iska leh.
Hadaan la qaldanayn in jadwalka doorashada la gudagalo, in dalku doorasho aado, doorasho loo dhaqaaqay 8 February, hay-adaha dowladda ugu dambeyn madaxweyne la helay ayuu ahaa heshiiska siyaasadeed iyo guud ahaan waxa dalku aaday. Marka 8 February waa lasoo dhaafay, hay-adaha waqti uu ka dhamaaday, senatorka kule xildhibaan ma ahi laakiin meeshan sii jooga. Marka sidee loo kala garab bixi karaa?
Waxaa la rabaa marka la ansixinayay shuruucda iyo sharciyada dowlad markii la joogo waxa lagu kala baxo iyo waxa la kala hagayo sida baabuurta loo kala haga waxa waayo waa shuruucda baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyay.
aan ku soo laabta daban gudoomiyaha golaha shacabka waxa madal siyaasadeed iyo fadhiga banaankiisa uu ka sheego waxaan filaa inay tahay arrin siyaasadeed laakiin go-aanka golahu gaaro ayuu gudoomiye shur gudoomiyaha kuna hadli karaa. Usmaan Shaata, maxay kula tahay meesha hadda la joogo oo la isku hayo xilkii khasaanadii yaa qaadan doona doorka hadda lagu doodayo?
Waa mahadsan tahay. Anigu waxaan la tahay waxaan islaanahay dastuurku meel gaar ah. Dastuurku meel gaarka waxa uu qoraa 4 sanaba inuu mar doorasho dalka ka dhacdo. Waxaan u aragnaa arrinka ah September ilaa October tii ay baarlamaanka ansixiyeen inay sii joogaan inta baarlamaanka ansixiyeen hore loo ansixiyey ilaa dowladda inuu la dib ugu ilaalinayo laakiin inuu dalkan yeesho. Laakiin maaha vacuumkaas inuu ahaado mid abin ah ama iska furan oo iska socda maaha. Runtii dhaawac weyn ayaa wadanka sambal ahaan lasoo gaarayo markii ay stand ay tahay dowlad dastuurkii nabiga kusiina ku dhamaado ee sii joogto ee miscelna doorasho iraan doorasho u qabtay miscel magaalo badan oo arrimaasi isloga qabanaya inay socon waxaa shaki badan imaan kara in shaki badan la geliyo jiritaanka ama hanashada aan hana karno ama aan gacanteena kusameysan karno dowladnimo. Runtii aaday saameyn ugu yahay markaa khilaafkan siyaasadeed waxa dhibaatada uu keeni karo waa mid ka weyn waxa dadka ay filayaan, maxaa yeelay wuxuu su-aal geli karaa jiritaanki waxaana muuqata in hadda farmaaga ka muuqda siyaasiyiinta iyo baaxa iyo caqabadaha ka hortaaga doorashooyinka waxaa muuqata balkii u baahan yahay heshiis siyaasiyeed oo loo dhan yahay in la furto kaa oo lagu sabata bixinayo ama islaami darada ama isbaryoonida ay isbaryaa ama siyaasiyiinta si gaar ama dawlaasha si gaar ay kale qalbad u isticmaalayaan inay noqoto mid dadku wadayeysaan. Taa ayaan leenahay waa lagu badbaadin karaa dalka. Hadda xuus cadaan runtii wax oo kaa midaalka caadiga ah ee qaadi karto maaha in dadku ay iyo beesha dadka sugayaan doorasho muuqan in isqabqabsiga siyaasadeed mar maalinka dambe uu xaaladda islaanta la sii geli doono sii galayo oo aanan hadda laga sii fogaanayo wixii sharciga ahaa iyo dastuurka laga sii fogaanayo waa runtii aad ay xun tahay masuul daro. Waana mid aan aad ugu xumaadaana bushada dadka waan wax badan waa ku dignay wax badanna waa ku dadaalnay inaysan dhicin tan balse waxaa moodaa in aada dhagaana la fariistay oo runtii isiirkii dhexdooda wagaagaasha uu ka xoog batay inay dhegooda u furnaadaan marka masxadda caamka dagaal caamka wada marka
aan ku laabto aan fursad Shaata waa maasan tahay Cabdulqaadir Axmed Cusmaan bal su-aashan si kooban nooga jawaabo oo mahadsan. Is-aaminaadda siyaasiyiintu meesha ay gaartay Muqdisho laga dareemayaa madaxweyneyaal maamul goboleeda degan xerada xalana oo beesha caalamku degan tahay iyagoo amni darro iyo baqdin hoggaanka dowladda ka muujinaya iyagoo hub iyo ciidan xoogan wata waxa laga wada hadlayana waa in miiska la isku yimaado. Marka heerkaas wadahadal hadduu gaaray oo beesha caalamka hadda isugu geynaysa teendha ku taala gudaha Muqdisho fashilkan siyaasadeed ee qaadanaya mas-uuliyaddeeda
waxaan rabaa inaan kula socodsiiyo saaxiibtay Shaataxna la socodsiiyo dalka Soomaaliya sanadkii 2016 doorashadu waxay ahayd inay dhacdo September 10-keedii laakiin ma dhicin. Markaas baarlamaanka ayaa joogay, baarlamaanka wuxuu baasgareeyay sharci la yiraahdo sharciga 20 kaasoo awood siinayay in institutionada dalka ay sii jiraan ilaa doorasho kale ka dhacdo. Taas waxay keentay in madaxweyneheenii hore Xasan Sheekh uu dalka 6 bilood ku hogaamiyo laga bilaabo September ilaa laga gaaro 8 February oo doorashada dhacdo. waqtigiisii kadib ayaana doorashadu iyo hawshu ay dhacday oo 6 bilood gudahood ayay ku dhacday. Marka dalku waa sii xoogeystay, institutionna macna lena waa joogaan baarlamaanka Soomaaliya, labadiisa aqalka sare iyo golaha shacabka labadoodaas, iyo runtii golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda dalka.
Lakiin waxyar la muujinayo
wax dhiban male. Xilli doorashada lagu jiraa waa ogtihiin saciidani waxa hadda ka hor yimid magaalada Muqdisho, runtii iyadoo tan ay kasii xasaasi badan tahay, wuxuuna door biday inuu magaalada dego oo magaaladii ku dhashay ay ahayd. Laakiin waxay ila tahay hadda degista la degayo bacdama xilli election iyo doorasho lagu jiro, asagana laga yaabo xataa inuu murashax yahay, waa arrin siyaasadeed. Runtii degista uu degay asaga iyo Axmed Madobe ay degeen gudaha airport ay degeen.
Waqtigu kula qaybsanna Senator Xuseen, dooda Abuqaadir aan qayb kaa siiya, bal haddii madaxweyne Xasan waqti intaas la-eg uu sii joogay sababtuna ahayd in hay-aduhu sii shaqeeyaan, aada ma u raacsantahay mase wax ka duwanaa jiray oo madaxweynuhu sameeyey waagaas?
Waxaan u malaynaa in isbarbardhigi kara xataa ilama ahan xilligii kala guub ee madaxweyne Xasan Sheekh iyo xilligan hadda mataana marayno. Maanta wadnaha farta lagu haystaa, maalintaasna mataanaa siyaasi ama murashax u ah madaxweyne ama mataana mid baarlamaan oo kalsooni darro intaan la eg waddan ka jirta oo mataana ma jirin. Dabcan mar walba qofka xukunka jooga iyo kuwa markaas mataana rabo inay ka qaataan hardan waa ka jira, laakiin kalsooni darro intaan la eg in mataana xabad la isu qaato, in mataana haddan marti loo kala baqo ka dhaaf doorasho in la isu aamino oo isla garbaha la isqabsado darita qofka guuleysta kor loo qaado, aamin darro badan ayaa jirta. Diddan sida ugu weyn oo xilligaas jiray maanta jirana waxaa waaye, waxaa u dhexeeya maanta waxay taagan tahay mudaxareedkii hay-adihii dowladda ayaa dhammaaday, heshiis siyaasadeedna ma jiro, sharci doorasho oo aan mataanaa hadda sugin xilli dhaqangelina ma jiro, heshiiskii siyaasadeedna dhaqangelkiisa la isku haystaa.
Maantadigansigan
waaye maanta iyadoo mataanaa dadkiina xilka uu ka dhammaaday, kuwii kaloo imaan lahaa ama asagii oo loo kordhin lahaana aan mataanaa loo kordhinin, maxaa marka meeshaan la taagan yahay waa meel aan qofna mataana aan dhihi karin waddankan mataana meeshaan u socdaa intuu usocdaa. Marka
waan gartay barnaamijkan siina Abduqaadir, madaxweynu waqtigu September uu kaaga 14-keedii waa runta, laakiin October oo bishii ku xigtay 14-keedii aqalka sare senatorka ugu horeeya la doortay, maxaa socdo 8-dii February kadib meeqa maxaa hadda soconayo?
Niyo golaha lagu dhawaaqay shalay oo ama madasha waxay muujinaysaa runtii jawaabayaaba waxay muujinaysaa waa hal shay oo ah cabsi runtii laga qabo in doorashadu si smoothly horta waxaan haysanaa berigaasna la haystay heshiis 17-dii September oo weli xooga uu leeyahay ay tahay heshiis baarlamaanka Soomaaliya uu sharci ka dhigay. Waxaa kaloon haysanaa oo la wada ogyahay bil ka hor bishii horeba magaalada Baydhabo waxaa ku shiray guddiyo ka socday maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo dhammaantood ah, waxaana lagu sameeyey faahfaahin oo heshiiskii meelihii mugdi-mugdiga ku jiray lagu faahfaahiyey. Sida warmurtiyeedkii koobnaay oo ka soo baxayna waxay ahayd waa lagu heshiiyey, waxaana indoors garayn doono ama faatixada ka akrin doono hogaamiyaasha.
Iyagu go-aanna ma gaari karin, waxna ayagu talooyinay soo jeesheen, talooyinkaasay soo cadsheen, laakiin
macluumaadka ahayna waxay tahay guddiyadaas waxay la tashanayeen dhinacyadii ka yimideen. Waxa ay qoreenna waxay ahayd wax laysla wada ogol yahay oo wada codgala, laakiin guddiyadu ayagu ma lahayn inay indoors garaynka ama waxa la dhaho xaflad in loo sameeyo la yiraahdo outcome-kii ama wixii ka soo baxay Baydhabo waynu ku wada heshiinay, intaas in la qabto ayay ahayd. Waxa diiday oo imaan waayena waxay ahayd labadaas madaxweyne goboleed. Waxaan rabaa hoosta inaan ka xariiqa bas oo shacabka Soomaaliyeed iyo waxa aan had jirin oo xilligii Xasan Sheekh jirin waxay ahayd hadda waxaad moodaa dalka intiisa badan ayaa dhinac uu socdo. Waxaa laga cabsi qabaa in badan oo xildhibaanada soo socda ah in ay noqon doonaan xildhibaano mar labaad kursiga kusoo celiyo madaxweynaha hadda fadhiyo. Marka cabsidaas ayaa waxay keenaysaa in ay xarigjiid ay ka dhigaan laba madaxweyne oo maamul goboleed doorashadii inay hore u socoto oo mar walba ay iyagu caga jiidayeen. Labaad waxaa jiro magaalada iyadana murashakiin oo aan hore u jiri jirin oo ayaguna runtii aanan doorashadii inay hore u socoto aanan aada u jeclayn oo rabay intii laga guuleysan lahaa rabo inay dalka ay rikaato ku noqdaan. Marka labadaas arrimaha hadda aad ugu cusub oo aan berigii hore jirin.
Cabdiqaadir, labada madaxweyne sheegaydaahina dabqan khalan ay joogaan, waxay u sheegeen warbaahinta inay doorasho u joogaan, in la wada hadleyn u joogaan. Madaxweyneyaashuna iyagaa maalin kasta hadloo dhahaya in doorasho la aadaan rabnaa. Marka inkastoo doodda hadda aysan fadhin baysan ugula jirin, marka labada qodob cadya. Laakiin aan dib u laabto, afar sano ka hor madaxweyne xasan warqad uu seexay uu leeyahay awoodihiisii uu ku dhimay oo dastuuri aheyd oo qorneed, maxaa diidan in madaxweyne farmaajo uu seexo?
Baahi oo loo qabo in arintaas la saxiixo runtii ma jirto. Dalku wuxuu gaaray xilligii doorashada, marka in doorasho loo dareero waxaa muhiimadu ay tahay in doorasho loo dareero, baarlamaanka 329 xubnood lasoo saaro, labada aqalka sare iyo aqalka hoose, oo doorasho dalka uu aado. Marka wixii ka sokeeya iyo shuruuda keenista
Cabdiqaadir, afar sano ka hor doorasha la aaday September waqtigu ka dhamaaday, October baarlamaan xildhibaano joogay oo doorasha November baarlamaanka oo dhan baa la helay. Madaxweynuhu warqad buu saxay sida hadda uu sheego oo la hayo qoran. Marka maadaama waqtigu ka dhamaaday, maxaa diideen wadaas hadda la maro? Su-aashaas waxbaa ka warwareegin.
Waxaan rabaaba muhiimadda heshiisa la galay oo 17-da September, heshiiskaas wixii ku qoran in la fuliyo ayaa muhiimadda tahay oo dalku doorasho galo. Baawirka madaxweynaha ama baawirka baarlamaanka Soomaaliya oo uu leeyahay ama aqalka saraha ahaada ama golaha shacabka ahaade buuxda isku mashquulinteeda wax macnaha leedahay male. Waxa macnaha leh waxay tahay heshiiskii la galay 17-da September, faahfaahintii lagu sameeyey baydhabo, xafladha loo sameeyey kabacdina doorashaha la aado, sanduuqaas wixii kasoo baxana raalli ha loo noqdo, ha loo hogaansamo. Intaasa waxaa runtii muddo badan ka cagajiidayay madaxweyneyaal, laba madaxweyne maamul goboleed. Intii kale waa israacsan tahay, waa midaysan tahay, waa isku wada arag.
Shirka
hadda socdo waxaa sida aad la socoto dalka ka maqnaa madaxweyneyaal maamul goboleed oo dibadda jiray, waxaa maqan weli madaxweyne maamul goboleed. Waxaan rajo weyn ka qabaa in ayaga dhamma gudaha dalka soo galaan oo shirku furmo. Qof kastoo Soomaaliya siyaasiya wuxuu jecel yahay in dalkaanu doorasho galo, hoggaanka dalkana mar walbaba afarta sano la doorto.
Qof kastoo waa jecel yahay,
arrinta hadda socoto waa
arrin.
Laakiin waxaa kaloo iyadana la sugayaa madax kale. Waxaan u rajaynaa inay dalka doorasho ka dhacdo oo heshiiskii 17-da Septembarna uu bays u noqdo iyo faahfaahintii baydhabo ka dhacday. Marka waxay ila tahay in dalku dhinacaas aadi doono.
Ayaan kusoo koobayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo nagala qayb galayeen Senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka tirsan aqalka sare Soomaaliya, guddoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed Cusmaan Muxyiddiin Shaatax, iyo Cabdulqaadir Axmed Cusmaan oo loo yaqaan Cabdulqaadir barnaamij oo ka mid a siyaasiyiinta Soomaaliyeed, si dhow ula socda arrinta siyaasadda tobankiisana lasoo dhaafana ka shaqaynayay. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin intaynu kulmi doona barnaamijka lamid a.
Waa mahadsantihiin dhammaantiin.
aad buu u mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka inala socodsiinayay.
dalalka AstraZeneca oo laga hortago xanuunka muddooyinkan dunida sida daran u aafeeyey ee COVID-19 ayaa toddobaadkan la gaarsiiyey Soomaaliya. dalalkaasi waxaa adeegsigiisa hakiyey wadamo badan oo ku yaala qaaradda Yurub oo sheegay in tiro aad u yaroo dadkii qaatay caafimaad darro laga dareemay. waxaa arrintaasi toddobaadyadii lasoo dhaafay baaris ku hayay wakaaladda dawooyinka Yurub oo ah hay-ad aada loogu kalsoon yahay marka laga hadlayo dhinaca caafimaadka. wakaaladda oo saacado ka hor cilmi baaristeeda soo gabagabaysay ayaa sheegtay in tallaalku yahay mid ammaana oo waxtar leh, وريها في او جعفر كوكاي يا خدك تليفونك كل حريري الدكتور عبد الرحمن محمد مدر وكاترسن حرونتها عافيمات كهانبين وحنا كبر جامعة مينيسوتا
talaalahan uu ka duwan yahay labada talaal ee Mareykanka aadka looga isticmaalo ee hidde-sideyaasha ku saleysan RNA ee messenger-ka ku saleysan ee la yiraahdo Pfizer iyo Moderna uu ka duwan yahay isagu ka fudud yahay DNA iyo hidde-sideyaasha kale kuma jiraan virus uu baa lagu dhexriday ee talaalkii oo dhinaca marka la eego aad buu uga duwan yahay dhinaca amaankiisa safe-ka amaanka iyo waxtarka labadaas ma talaalka laga eegaa talaalku waxtar ma leeyahay oo wixii loogu talagalay ma qabanaya amaan ma yahay taana waa talaalka caalamka loogu isticmaal badan yahay maanta dunida reer galbeedka waa kan jarmalka oo kaliya 1.6 million hal million iyo 600 oo kun oo dose ba la siiyay marka waa talaal runtii aad looga shaqeeyay amaankiisa iyo waxtarkiisa dhibaatooyin yar hadda tii horta lama joojinay waxay raadeen waa la suspend gareeyaa fingreesiga waa hakin sida intay wixii hubinayaan bay raadeen balan u yara joojinay intan saxayno tiina de sidaad ogtihiin maanta waxay isku raaceen Yurub dowlad qolada u qaabilsan dowlanka hay'ad ugu sareysa inaannu keenin dhibaatooyin aan la oran karin uu keena waxtarkiisuna uu mar walba ka weyn yahay dhibaato kasoo ka iman karta marka dib baa loo fasaxay wadamadii yaraay ee hakiyay way fasaxeen
gudaha Soomaalida markaan u dhimaadno doktore aad bay xasaasiyad uga qabaan dawooyinka gaar ahaan talaalka oo waxaad ka warhaysaa kuwa wadankan aan joogna ku nool la fahantooda ayaan intooda badan caruurta talaalka geeynin oo sheega in cudurro fara badan caruurta uu ku rido marka xasaasiyadda Soomaalidu ay ka qabaan talaalka halkee bay ka timid
xasaasiyadda ay ka timi in yar baan ka horreysiinayaa talaal badan waddankeena horta inamaba soo gaadho oo talaal aynu ka xaqablanahay ma jiro laakiin xasaasiyadda ugu badan ee ay talaalka baryahan suuqa soo gashay waa xanuunkan autism la yiraahdo oo caruurta ee galbeedka joogta ku badan ayaa nin ingiriis ah oo daraasad khalada oo uu sameeyey bari hore oo uu isku xiriiriyey jadeecada talaalkeeda iyo xanuunkaasi taasa horta ugu badan dowladda reer galbeedka Soomaalida degan ay ka boodeen ninkiina sharcigii ama shatigii uu dhaqtarnimadu ku shaqeysan jiray waa laga qaaday jariidadii waxaa qortay in waxay ka bixisay apology way ka waxay tiri waan ka xunnahay wayso way ka saareen cudur daal bay ka bixisay marka kaasa horta ugu badan dunidan reer galbeedka laakiin waxaan doonayaa inaan in yar halka ka idhaahdo oo wadamadan hakiyay waa wadamo reer galbeed ah oo inaga dhaqaale badan oo talaalkan samaysan kara markay hakiyeen haduu talaalkan u socon waayo talaal kale samaysan kara kan waxa ka qaldan sixi kara laakiin de inaga wadankeena waxaanu leenahay beer iyo badda lagala soo baxa malaay ama kalluun iyo xoolo intaasaynu leenahay intaan midna talaal ma sameeyo marka inagu mabalihin awood aynu ku samaysano oo aynu kula tartano dad samaysan kara oo talaalkan leh xanuunkiina halka keliya ee ilaahay haynaga dulqaade wax lagaga qaban kara waa inay ummadda u yeelato difaac difaaciina laguun buu ku yimaadaa wax herd immunity la yidhaahdo af ingiriisiga oo inuu 80% dadka ku wada dhaca xanuunkii dabeetana fayras bi meelay tagta ay weydo iyo in talaal loo helo marka talaalkii mar haddii uu inoo yini oo uu yahayna dhinaca kale haddaanu sheegno talaalka la inoo keenay waa talaal aad caalamkao dhan ka maqlayseen inta baaris lagu sameeyey ee idaacadahoo dhan ku jiray ee si cad ahoo dharaar ma garanaysaa si wanaagsan loo baaro looga hadlayay marka waa talaal runtii aad looga shaqeeyey waxaan taasoo kale weydiin lahaa dadka dhegeysanayo laga yaabo qaarkood inay ka shakisan yihiin bal waxaad eegtaa guriga aad joogto qof kastoo inay dhegeysanayo waxyaabaha aad cunayso ama aad gashatay ama dawooyinkaad soo iibsato midna maynaan samaysan mid kasta waa lagu keenay meel laga keenay waruma haysid kanaaba labada aan odhan karaa waa ku boqolaal bilyan oo qof qaateen caalamkao dhan la eegay oo markaad eegto tusaale ahaan boqol iyo hal milyan 1.6 million milyan iyo 600 oo kun baa qaatay jarmalka talaalkan 7 qofna waxaa lagu arkay hinjirtaasaa lagu arkay marka qiyaas intay ka noqonayso waxaan iyadana
markaaad
u yar weeyaan waxaan kaga baxayaa waxaan anugu odhan lahaa dadkeena soomaalidii meel kastay degan yihiin fursadan runtii qaaliga inay ka faa'iidaystaan oo xanuunkan sida faraha kulul ku haya ee dadka u dhimanayaan inaan dawana loo haynin xataa oxygen yar oo dadkani hore uga mareen oo aynaan u haynin in su-aal laga weydiiya runtii waa wax aad u aniga qaldan bay ila tahay
talaalkan marka hadda la eego qofka qaatay intee buu ka badbaadayaa in uu ku dhaco xanuunkan COVID-19 ee baryahanba aan ka warhayno in Soomaalida uu faraba aan ku hayo oo dadkii uu leynayo
talaaladan waxa weeyaan 77% in ka badan ayuu yahay effective oo hadii 100 qof lagu talaalo 77 kamid xanuunka kuma dhacayo waliba kan waxa la yiraahdaa talaalkan AstraZeneca wuxuu kaga fiican yahay kuwa kale qofku markuu sii joogaba uu sii kordhaa protectionkiisa ama difaaciisa uu sii kordhaa marka waa talaaladana gabi ahaanba talaal intaa gaara uu yar yahay talaalkan iminka la yiraahdo influenzaha ama hargabka ee dunida reer galbeedka la iska talaalo 60% ma gaaro
maxaad ugu dambeyntii jeceshahay inaad kusoo gabagabayso oo aad fariina oo aad u diraysaa dadka ku dhegaysanaya?
Waxaan kusoo gabagabaynayaa runtii aan doonayaa inay horta waxay ila tahay aniga inaanay munaasib ahayn in maanta la yiraahdo talaal cudur sidaa dadkii u galayo inu ognahay inuu caalamkii iyo inagaba dhibaatada geystay halkii keliya hay loo hayay ayaa weli su'aal laga keenaya runtii waa yaan daru tan doonaya inaan dadka u sheego wax weyn dhibaatada haysata soomaalidu meel kastay joogaan caruurta shan jir ka yar ee soomaalidu meel kastay joogaan kunkii caruur ee dhashaba 172 ayaa dhintay intaanay shan sano gaarin wax yar oo laga hortagay karanaa u dhintaan haddaan taa tusaale soo qaado ingiriiska oo sameeyey talaalkan laga hadlayo kunkii qof in shan ka yar baa ka dhimata marka dhibaatadeenna ayna haysata waddankeena caafimaadku waa dhimashada caruurta yaryar waa dhimashada hooyooyinka uurka leh waa biyo nadiifa in la helo halkaa inaynu ka waruurno ayaa aniga ila tahay inaynaan isku mashquulin fursad talaal cudur aan xal loo hayn talaal mooyaane talaal loo helay in isagii haddana iminka ay dadka qaar soo arkeena runtii loo caado aniga ila qaldan.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka tirsan xarunta caafimaadka Hennepin waxaana ka baray jaamacadda Minnesota oo telefoonka ugu waramay wariyaha V O A Jacfar Kukay.
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka caalamka ugu door korona saari ciidla nuur ayaa inoo haysa.
Hay'adda caafimaadka qaramada midoobay u qaabilsan W H O ayaa sheegtay in wadamada ku yaala qaaradda Yurub dadku ay ugu dhimanayaan xanuunka coronavirus ka badan sanadkii hore xilligan oo kale. Shir maqal iyo muuqaal ah oo ay xalayta yeesheen madaxda W H O ee fadhigoodii magaalada Copenhagen ayaa lagu sheegay in khatarta ugu badan ay ugu cabsi qabaan wadamada ku yaala bartamaha Yurub. Dalalkaasi ayaa la sheegay in tirada dadka xanuunku sida maalinlaha u soo rito, dadka maalintiiba cusbitaalada la geeyo, iyo tirada dadka dhimanaya ay aad uga badan yihiin sanadkii hore intii la diiwaan gelin jiray. Warku wuxuu intaasi ku daray in badi wadamada ku yaala qaaradda Yurub toddobaadkii 2019 ay ugu dhintaan dad ka badan 20,000 oo qof, iyadoo meelaha qaar tirada guud ee dhimashadu ay ka badan tahay 900,000. tirada dadka xanuunka qaba ee la diiwaan geliyay toddobaadkan maanta dhammaanaya ayaa kor u dhaaftay 1.2 million oo qof. Mas-uuliyiinta WHO ayaa sheegay in 64 waddan oo ka mid ah qaaradda Yurub ay heleen 107 million oo doos oo talaalka xanuunka coronavirus, iyadoo dalal badan oo ku yaala qaaradda Yurub ay hakiyeen isticmaalka nooc ka mid ah talaalka coronavirus. Kurdiyiinta ku dhaqan dalka Siiriya ayaa ka cabanaya biyo la'aan ka jirta gobollada waqooyiga ee dalka Siiriya kadib markii ceelashii iyo wabiyadii deegaanadaasi ay biyo yareeyeen. Hoos u dhaca biyaha wabiyada ayaa la sheegay inay ku dhow yihiin inay guraan amaba qalalaan markii ugu horreysay taariikhda gobolladaasi. Mas-uuliyiinta Kurdiyiinta ayaa dalka Turkiga ku eedeeyay inay sabab u yihiin hoos u dhaca ku yimid biyaha wabiyada toddobaadyadii ugu dambeeyey. Ibrahim Xamaadi oo u hadlay hoggaamiyeyaasha Kurdiyiinta Siiriya ayaa sheegay in haddii muddo kooban gudaheed talaabo degdeg ah aan la qaadin in dadka deegaanadaasi ay macluul u dhimanayaan. Beeraleyda gobollada waqooyiga ee Siiriya ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegay in Turkigu mas-uul ka yahay dhibaatada iyo biyo la'aanta soo wajahday. Hay'adaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in gargaar degdeg ah oo biyo ugu horreeya lala gaaro dadka ku nool deegaanadaasi.
Mahadsaned Saare Ciidla Nuur, idaacaddii Galabnimo oo idinla socodsiinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Intaa ayaan ku soo afmeeraynaa tan iyo idaacaddeenna fiidnimo. Dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.